Dobar dan. Zločin je zaboraviti zločin. I u to ime, mnogi kažu, posle mnogo decenija pojavio se konačno nacrt zakona o budućem memorijalnom centru na Starom sajmištu. A da podsjetimo, u koncentracionom logoru na sajmištu, u ono vreme nazvanom Lager Zemlin ili Logor Zemun, do maja 1942. godine pobijena je skoro cela jevrejska zajednica u Srbiji. Tu je nastradao i nemali broj Roma. Od maja 1942. do 1944. bio je to logor za Srbe, Rome i druge narode koji su ubijani zbog etničke ili uglavnom ideološke pripadnosti. Ovim zakonom predviđeno je da će biti posebno definisano šta je holokaust, a šta genocid nad Romima i Srbima. Biće uređeno i to da svaki od tri stradala naroda ima svoj memorijal, odnosno muzej u okviru kompleksa. U javnosti je ovaj zakon predstavljen kao značajan događaj, kao prvi korak ka obeležavanju poslednjeg neobeleženog velikog logora u Evropi i najava kraja dugogodišnjeg nemarnog odnosa prema ovom istorijsko važnom mestu stradanja. Ali takođe, deo javnosti je vrlo burno reagovao već na sam predlog zakona. Ukratko, kritičari pomenutog nacrta zakona tvrde da se previše ističu srpske žrtve na Starom sajmištu, da se u drugi plan stavljaju žrtve jevrejske i romske zajednice, te da se pokušava rehabilitacija generala Milana Nedića, odnosno takozvano učešće Srbije u holokaustu. Iako je današnja tema još nije ugledala svetlost dana, naime nacrt zakona je mnogima još nedostupan, silne su poslednjih nedelja polemike i pisanja u dnevnoj štampi. I zbog toga naši gosti danas u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano, dr. Milan Koljanin, koji je inače član komisije, koja ima malo duže ime, ali mi ćemo reći član komisije za buduće Staro sajmište. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I gospodin Aleksandar Nećak, član upravnog odbora Muzeja genocida Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Koljanin, vi ste veliki deo svog profesionalnog rada posvetili upravo ovoj temi. Videla sam da je tu od magistarske teze do doktorske disertacije i dalje veliki broj knjiga koji se odnose baš na ovo vreme i na ovo stratište, i to je verovatno razlog što ste i član komisije koja će posle mnogo godina se baviti ovim pitanjem. Kako vi reagujete pre svega na to što se decenijama o tome nije govorilo, što je Staro sajmište takvo kakvo je, i da sada kada je konačno neko rešio da se time pozabavi, naime ono što je bitno i zbog čega je potreban zakon, to je da se institucija grada bi sve to trebalo, ovaj projekat trebalo da pređe na nivo države, burne su polemike i čini mi se da se mnogo više tiču onoga što su istorijski elementi ovog pitanja.
Treba naglasiti da je, pre svega treba pozdraviti tu inicijativu koja već dugo traje i koja će rezultirati uređenjem memorijalnog centra na Starom sajmištu. To je nešto zaista što je dug prema žrtvama i prema nama samima, prema našem sećanju koje mora da bude, čiji bitan deo mora da bude svest o tome šta se događalo u Drugom svetskom ratu, jer to je nešto, jer tada je izgrađen jedan svet koji temelji su tada napravljeni, jednu svetu u kome mi danas živimo. Prosto to treba uvek imati na umu i I bitno je iz još jednog razloga, prisustvujemo poslednje godine, stvari od 90. godine i raspada bipolarnog sveta, jednom procesu revizije, to se najčešće naziva revizija, mada uvek treba biti oprezan prema i razlikovati ono što su nova istorijska istraživanja od onoga što je faktički revizija i negiranje pouzdano utvrđenih činjenica. Dakle, zbog svega toga bitno je da se uredi i ovaj memorialni centar. Naravno, sve polemike u vezi sa tim nacrtom zakona i sa samim zakonom su i poželjne i dobrodošle. Tu naravno, koliko sam mogao to da pratim, mogu da se zapaze, naravno, u tome ima veoma različitih pogleda koje se ispoljavaju na ovaj ili onaj način, čak i neznanja, znate, puno toga je, nažalost, je i nepoznato široj javnosti, tako da možda čak ne bi bilo zgorega, pošto sam čuo vašu najavu, vi ste pomenuli jedan logor. Faktički na tom prostoru su postale dva logora koje se sukcesivno postojale, dakle, po mnogo čemu različita, suštinski različita logora, dakle, to je od 8. decembra 1941. do negde 10. maja 1942. godine bio jevrejski logor. Takav je bio naziv i to je faktički bila neka vrsta logora smrti, fakt. Jer tu nisu, jevreji su tu dovedeni da bi bili ubijeni. Nisu ubijeni u samom logoru, nego na putu od logora do stratišta u Janjicima u tom zloglasnom kamionu zvano duše gubka, odnosno kamion gasna komora, čime je za nemačku okupacijenu upravo Srbiji konačno rešenje, kako su oni to zvali, jevrejsko pitanje okončeno. Posle toga to je bio jedan logor drugčije karaktera, dakle i naziv je bio drugčiji, dakle prihvatni logor, jedan logor koji je trebalo da posluži za interniranje, za kraći ili duži boravak svih protivnika nemačke okupacije, ideoloških, nacionalnih, radi njihovog upućivanja u druge logore, koncentracione radne u Trećem rajhu, dakle nemačko okupirani zemljama ili samo u Srbiji.
Gde su uglavnom skupljali Srbi širom Srbije, delova Srbije dovođeni su.
Tako je, dakle ne samo iz Srbije, nego i sa šire prostora okupirane Jugoslavije, pre svega iznalazili se države Hrvatske, zato što je prosto nije bio dovoljan broj zatočenika i same Srbije za nemačke potrebe za radnu snagu. Ostalom, najveće vojne operacije su se vodile od 42. do 44. na teritoriji nezavisne države Hrvatske, dakle, tako da je tu bio najveći broj zatvorenika. Uglavnom se tu radilo ne samo o zarobljenim partizanima i drugim protivnicima okupacije, nego srpskom civilnom stanovništvu na području vojnih operacija koji su bili potrebni, koji su prosto kao takvi internirani i upućivani u logore od Norveške do Grčke. Ali treba opet naglasiti da je to bio logor u kome je trećina svih onih koji su dovedeni stradalo u logoru od gladi, bolesti i torture. Tako da je to bio jedan logor koji je po mnogo čemu bio sličan nemačkim koncentracijnim logorima, po broju žrtava. Dakle, to uvijek treba imati na umu. I još jedna činjenica koja se često na određen način tumači. Dakle, logor je bio na teritoriji nezavisne države Hrvatske, ali on je bio pod upravom nemačke policije i Srbije. Ali opet to imalo svoje značaje što je bio na teritoriji NDH, zato što je u poslednjoj fazi, dakle u maju 42. godine, logor je prepušten hrvatskoj policiji, tako da on bio pod upravom ustaške policije do raspuštanja jula 44. godine. Dakle, to su eto neke osnovne činjenice koje treba imati na umu kada razgovaramo o ovoj temi.
Da, taj deo koji se tiče, čini mi se, geografije tog vremena, bih ostavila za drugi deo našeg razgovora kada bismo objasnili praktično šta se, kako je teritorijalno bila podeljena pre svega Srbija u to vreme i šta je tu u toj geografiji sporno sa današnjeg stanovišta i iz današnjeg vremena. Ali gospodine Nećak, sami ste mi rekli na početku našeg razgovora da je sve ovo što se dešava sa starim sajmištem nedopustivo dugo trajalo, a i da sad ovo što se danas dešava i vezano za predlog zakona, ali i za polemike i primedbe koje stižu, da je po vama više pitanje i da vam se čini da je više pitanje politizacije nego iskrenog odnosa prema žrtvama.
Pre svega moram da vam naglasim da, iako sam član Upravnog odbora Muzeja genocida, ja taj nacrt zakona ili predlog zakona ili već kako se zove nisam imao u rukama i nisam ga pročitao. Sve što znam o tom zakonu je moje neko posredno saznanje i mislim da ne bi bilo korektno da govorim o samom zakonu ako ga nisam pročitao i nisam ga protumačio na način kako dolikuje jednoj ovako ozbiljnoj diskusiji.
Kako mislite da je onda nacrt zakona stigao do mnogih nevladinih organizacija, mnogih nezavisnih intelektualaca koji su požurili da reaguju i da ga kritikuju?
Verujte da ne znam tačno kako je stigao. Postoji mogućnost da je za rad kvaliteta samog zakona upućeno određenim ljudima koji se time bave da daju svoje primedbe. Možda i surio, ne znam, ni bez obzira, ja mislim da nema nikakvog smisla kriti čak i nacrt zakona, jer svaka diskusija, uglavnom, naravno, bit će tu, kao što je dr. Koljanin rekao, sigurno i nekih primedbi koje ne stoje, koje nisu u ovom momentu ni dobrodošle, ni validne, ni korisne. Ali, generalno govoreći, mišljenje intelektualaca, mišljenje javnih radnika, ljudi koji se bave tom problematikom su dobrodošli. Tako da ja ne znam zašto je taj zakon na taj način stigao u javnost. On po meni, koliko se ja sećam, on je negde krajem prošle godine, da, nekako obelodanjeno da se radi na tom nacrtu, da je on pripremi da će biti iznet na vladu. Tako da o samom zakonu ne bi mogao da govorim u detaljima zakona, ali ako mi dozvolite, vrlo rado ću iznesti moje stavove o Starom sajmištu, kao o jednom od poslednjih logora nacističkih, odnosno koji se tiču holokausta u Evropi, koji nije obeležen. Mnogi građani Srbije me ispravljaju, kaže kako nije, kad postoji spomenik. Taj spomenik nema apsolutno nikakve veze sa stradanjem Jevreja na Starom sajmištu. Bez obzira što je to spomenik, druga nagrada za spomenik u Jajincima, pa je prilikom obeležavanja 50 godina pobede nad fašizmom predsednik tadašnje Jugoslavije gospodin Zoran Lilić otkrio taj spomenik na brzinu preseljen ovamo i naravno na tom spomeniku postoje dole jedna ploča na kojoj pišu podaci koji su istorijski dosta diskutabilni, počevši od broja žrtava do samih kvalifikacija žrtava, jer tamo piše da su ljudi koji su tu stradali bili borci za slobodu, antifašisti, komunisti i tako dalje, što gledajući iz moje pozicije Jevrejina, tvrdim da Judenlager Zemlin, prvi logor koji je tu oformljen 8. decembra 1941. Nije imao među zatočenicima ni borce za slobodu, ni aktivne antifašiste, većinom su to bile žene i deca Jevreji, koji su stradali samo zato što su bili Jevreji, pa je ta definicija po meni dosta uvredljiva. Ne možete dete od nekoliko godina starosti njegovu stradanje, žrtvu proglasiti da je bio antifašista ili borac za slobodu.
Da, to je upravo
to je politička manipulacija.
Da, doktor Koljanin je naglasio da su u pitanju dva logora, dva
različita
logora. Dva logora
su tačno, doktor Koljanin, sve što ja znam o Starom sajmištu, uglavnom sam naučio iz knjiga doktora Koljanina, i koji je dobar deo svog života posvetio o tome i hvala mu na tome, jer mnogi ne bi znali ništa o Starom sajmištu. Međutim, ono što je tu dosta bitno, znate, prošlo je od oslobođenja, prošlo 72-3 godine, valjda, a od osnivanja logora 75-6, promenili smo mnoge društvene sisteme, mnoge političke, kako da kažem, vlade, obojene ovako i onako, političar Ibrahim se ne zna, ja ma baš niko do danas nije hteo ili nije smeo, Bog će ga znati, nije našao za shodno da obeleži to mesto na adekvatan način.
Da, gospodine Nećak, danas kada je česta konstatacija da srpski narod ima vrlo loš, da je kratkog pamćenja, ima sklonosti ka zaboravu i nema pravi odnos prema obeležavanju svojih žrtava iz prošlosti. Mnogi su danas u situaciji da se zahvale upravo vama, vašoj zajednici jevrejskih opština, na tome što će, zahvaljujući vašoj inicijativi, vašoj posvećenosti i vašem odnosu prema žrtvama, se na tu stazu nekako priključiti i ono što jesu bile srpske žrtve za vreme Drugog svetskog rata i ono što se odnosi na taj deo logora Staro sajmište.
Ja nemam običaj, čuvam se toga da generalično da kažem srpski narod. Znate, ne postoje loši i dobri narodi, postoje u svakom narodu dobri i loši ljudi. Prema tome, kad god govorimo o takvim stvarima, možemo kazati da je
ajde, oni koji odlučuju o srpskom narodu.
Da. Dosta se nemarno odnosi prema svojim žrtvama. Premda su i Jevreji koji su stradali u Judenlager, Semlinu, njihove žrtve, srpske žrtve. Jer mi smo u tom momentu bili građani Srbije. I postoje dokazi i veoma značajno obeležena poistovićivanja Jevreja sa Srbijom, sa Srbima, Srbi, Jevreji Mojsijeve, ovaj Srbi Mojsijeve veri i tako dalje i tako dalje. Nikad ne bi izdvajao taj moment i ne bi naglašavao. Međutim, imate tu jednu krajnje neprimerenu, možda i sramotnu prebrojavanje žrtava, kako u Jasenovcu, tako u Jadovnom, tako u svim, a jako je mnogo stratišta po Srbiji i okolini gde su Srbi stradali i mi nikako ne možemo da doznamo tačan broj ljudi koji su stradali, bilo zato što su bili patriote, štitili svoje porodice, svoje domove, svoju državu, svoju otadžbinu, ili zato što su bili ideološki opredeljeni da se bore protiv okupatora, što u ovom slučaju nije mnogo ni bitno. Međutim, mislim da se radi o edukaciji naroda, generalno govoreći, i da ta kultura sećanja u našim narodima ili među građanima Srbije još uvek nije pustila neke ozbiljnije korene i mi ne znamo zapravo šta je kultura sećanja.
I još uvek su to često zatvorene teme ili rezervisane za neke istraživače, neke institute, ali mi ćemo nastaviti naš razgovor upravo na ovu temu vezano ovog puta za predlog zakona o Starom sajmištu.
Radio Beograd 2.
I saw you in heaven.
12 je sati, 22 minuta. Za vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prečutano. I naša današnja tema glasi predlog zakona o Starom sajmištu. Dakle, govorimo tek o onome što je predlog zakona. Mnogi još i ne znaju tačno šta se u njemu sve nalazi i kako će to izgledati, ali je činjenica da se u javnosti već podigla prilično velika polemika ili bura reakcija na ono što zovemo predlog zakona. Pa negde u suštini, evo, predstavit ću stav Helsinškog odbora za ljudska prava, koji je naznačio da je ovaj zakon falsifikat i u kontinuitetu sa revizijom istorije i isticanja Srba kao apsolutnih žrtava uz marginalizaciju činjenice da je sajmište bilo simbol holokausta nad Jevrejima u Srbiji. I drugo, falsifikat je pošto je to pripisano nezavisnoj državi Hrvatskoj, a logor jeste formalno bio na teritoriji NDH, međutim logor je bio pod kontrolom okupatora i kvislinške vlade Milana Nedića u Srbiji. Time se potpuno zanemaruje i Srbija se amnestira odgovornosti, poručuju iz Helsinškog odbora, ali ne samo iz ovog odbora, već iz pisanja raznih intelektualaca čiji su se tekstovi pojavili u novinama poslednjih nedelja. Doktore Koljanin, vi ste počeli sa onim što sam ja nazvala geografijom toga vremena. Činjenice istorijske govore da je logor Staro sajmište bio na teritoriji države NDH, da je to zvanično proglašeno za ustaški logor. I u čemu je onda spor danas?
Ovo što ste pročitali, ja ne znam da li je to citat ili je samo vaša...
Citat.
Da, tu je rečeno, dakle, da je logor bio pod kontrolom Nemaca i kvisniške vlade Milana Nedića, što nije tačno, naravno, to je potpuno u suprotnosti sa utvrđenim činjenicama i to je do sada bilo poznato i prosto mi to nerazumljivo da se tako nešto ističe. Jer, kao što sam rekao, logor jeste bio pod upravom nemačke policije, u poslednjoj fazi pod upravom hrvatske ustaške policije. Dakle, nije imao nikakvu vezu. Imao je vezu toliko što je snabdevanje logora bilo sa srpske strane, jer je to bio uslov hrvatske strane da logor bude tu i organizovan. Naime, kad su Nemci organizovali taj logor, oni su formalno, u stvari, pitali vlasti NDH za dozvolu. Oni su, naravno, rekli da može, ali pod uslovom da snabdevanje bude iz Srbije i da srpske vlasti nemaju pristup prosto i da to bude, logor bude pod kontrolom nemačkih organa. I tako je to i bilo do maja 1944. godine, kada su nemačke vlasti, policija predala logor na upravu hrvatskoj policiji, ustaškoj policiji. To je već bila poslednja faza logora koji je već bio bombardovan, u mnogo čemu nije više služio svoje svrsi i krajem jula 1944. on je i raspušten. Dakle, to su te neke osnovne činjenice što se tiče mesta logora i njegovog. Dakle, on ima svoje mesto u nemačkom okupacionom sistemu u Srbiji, iako je bio na teritoriji NDH, ali on istovremeno bio i deo tog šire okupacionog sistema koji je obuhvatio naravno i Srbiju i nezavisnu državu Hrvatsku. I on je u tom smislu imao svoje važno mesto kao jedan u sistemu logora u Srbiji, u celoj Jugoslaviji, koji opet mi istoričari nazivamo podsistem tog sistema logora u samoj Nemačkoj okupiranim zemljama, jer njegova funkcija je bila takva, znate.
I takvih logora nije bilo samo na teritoriji Srbije, bilo je širom okupirane Evrope.
Naravno, to je bio jedan od sličnih nemačkih logora širom okupirane Evrope. Tako da to prosto to treba imati na umu. Ja prosto ne mogu sad ulazim u to zašto se sada pripisuje kvislinškoj vladi Milana Nedića da ona imala kontrolu nad ovim logorom, što prosto ne odgovara činjenicama, ali ne želim prosto da se upuštam u to i u domišljanje zašto je to. Verovatno, ajde sad, mogu samo pretpostaviti to u sklopu ovih tekućih rasprava oko rehabilitacije Milana Nedića, ali prosto ne može se, ne može se neistinite činjenice se iznositi u javnost, znate to.
Pored tih tekućih rasprava, kao što ste rekli oko rehabilitacije Milana Nedića, postoji nešto što ste i vi pomenuli, a to je da je na delu u mnogim sferama i na mnogim područjima ono što zovemo revizija istorije. Pa vas pitam, kako je po vama moguće i kako vi vidite da se sada Staro sajmište povezuje sa srpskom ulogom u holokaustu, sa ulogom Srbije u holokaustu? Da li postoji bilo kakva veza tog vremena Srbije i holokausta?
Naravno, ako mislimo o Srpskoj kvislinškoj upravi, naravno da ona ima svoje mesto u holokaustu, odnosno uništenju Jevreja na nemačkom okupacijom području Srbiji. Jer, dakle, stvoren je taj nemački okupacijan aparat, policijski aparat pre svega, ali stvoren je i srpski kvislinški aparat koji imao također svoju ulogu u registrovanju, kontroli, hapšenju, ali mada je to najvećim delom bilo u rukama nemačke policije i nemačke vojske. Naime, treba imati na umu, to je sve, uvek kad se razgovara o holokaustu u Srbiji i holokaustu inače na raznim područjima, uvek mora da se ima u vidu politička situacija, sve ono što se događalo, jer izdvajanje holokausta iz političkih okolnosti i događaja prosto vodi trivializaciji. Ovde, kad je reč o Srbiji, osnovna činjenica da je u Srbiji izbio masovni ustanak koji je prosto ugrozio nemačke vitalne interese i da taj ustanak guše najoštrijim sredstvima i da je u nemačkim planovima je postoja nemački plan da se stvori jedan ogromni koncentracioni logor gde će se raseljavati celi krajevi u Srbiji. Znate, dakle, sve masovni streljanja, to je trebalo da bude i na ovaj način rešavano. U okviru toga, Nemci su prosto iz ideoloških pobuda i u okviru tog njihovog takozvanog konačnog rešenja jevrejskog pitanja uništavali jevrejski narod. Znači, prvo muškarce u logoru, uglavnom u logoru Topolskim šupama na autokomadi, dakle, još jedno pitanje koje treba možda i ovaj put pomenuti, a posle uništenja jevrejskih muškaraca zajedno sa desetinama hiljada Srba, zajedno sa njima i Romima, i Romi su bili žrtva, su uništeni praktično svi jevrejski muškarci i onda su žene i deca posle slamanja ustanka internirani u tom novostvorenom jevrejskom logoru Zemun na Beogradskom sajmištu i ubrzo posle nekoliko meseci ubijeni. Ali jedan od razloga njihovog ubijanja bio je, dakle, u stvari za Nemce se postavilo pitanje ubiti ih ovde ili transportovati u logor smrti koji su već počeli da funkcionišu na teritoriju okupirane Poljske. Pošto su oni rešili da je to za njih mnogo jednostavnije da se uradi ovde, poslali su kamion gasnu komoru i to je ovde urađeno na taj užasan način. Ali njima je prostor Beogradskog sajmišta bio potreban kao logor za interniranje novih desetina hiljada zatočenika. Dakle, to je bio jedan od razloga u stvari tog ubrzanog ubijanja jevrejskih zatočenika. Dakle, sve to mora da se posmatra u jednoj međusobnoj povezanosti, jer sve te činjenice imaju svoj smisao samo ako se stave u jedan širi kontekst. Znači, to je uvek, mi istoričari uvek nastojimo da se to gleda iz tog ugla. Dakle, holokaust ima taj svoj tok, ali on je neraskidiv deo Drugog svjetskog rata. Za Nemce, za nacističku Nemačku, to je bio, kako su oni zvali, jevrejski rat, jer to je za njih bio ideologizovani rat protiv bolševika, protiv plutokratija na zapadu, iza kojih prema to njihovoj suludoj projekciji stoje Jevreji koje treba uništiti, prosto uništiti do posljednjeg, od tek rođenog deteta do nemoćnih staraca.
Da, to su poznate, uglavnom poznate istorijske činjenice, ali gospodine Nečak, kada govorimo o reakcijama na ovaj predlog zakona o Starom sajmištu, kako vi reagujete kada čujete primetbe i kritike da on na neki način čini da se marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokausta nad Jevrejima u Srbiji?
Smatram to, takav stav smatram političkom manipulacijom iz ne znam kojih razloga ljudi i pobuda pristupaju tome, ali želim da naglasim da bar koliko ja znam, ni jedan pripadnik jevrejske zajednice nikad nije umanjivao broj srpskih žrtava. Nesporno, najveći broj stradalih su bili Srbi. Tu treba sad
govoriti o sajmištu.
Govorimo o sajmištu, da. Tu treba napraviti sad jednu kako da kažem, diferencijaciju. Jedno je Judenlager Zemlin, gde su uglavnom bili Jevreji, i to treba naglasiti da su to bili ne samo srpski Jevreji, tu su stradile žene i deca iz takozvanog kladovskog transporta, to su Jevreji iz Beča i srednjeevropskih zemalja koji su na putu za Palestinu se zatekli u ovom prostoru i gde je, i to treba naglasiti, vlada Velike Britanije zabranila Rumuniji da ih propusti, jer ti ljudi bi verovatno ostali svi živi da nije bio tog naloga vlade Velike Britanije, i to se prećutkuje, ali to je po meni vrlo aktivno učešće u holokaustu. Što se tiče samog pitanja, znate, diferencijacija mora da se napravi i od tehnologije ubijanja. Znate, Staro sajmište, doktor Koljen je spomenuo, doveden je automobil, kamion, pokretna gasna komora, koja je do 8. praktično nije baš od 8. decembra, ali docenio za 6 nedelja, uništio sve zatočenike, njih 6386, ako se ne varam po vašim istraživanjem i nalazima, i to su većinom bile žene i dece. Oni su svirepo ubijeni u tom kamionu na putu za stratište gore za Jajince, ali to je završeno 10. maja i mi moramo da, i kroz ovaj zakon, taj zakon po meni neće valjati ako jasno ne iskaže da su postojala dva logora, da su u jednom logoru prvobitnom bili Jevreji koji su ubijani iz isključivog tog razloga što su bili Jevreji, i drugi logor koji je bio prolazni logor Anhalter Lager, koji je nosio na istom mestu i nosio je praktično ista uprava, isto sve je bilo, samo je imao drugu namenu. On je prikupljao u stvari zdravu mladu radnu snagu koja je transportovana za rad u Nemačku ili u druge logore, ali oni koji nisu bili sposobni, oni su ubijani tu. Ne želim da kažem da su, ne znam, ovi gore prošli, ovi bolje, žrtva je žrtva i necivilizacijskih je prebrojavati, mislim, kako da kažem, gradirati ko je gore prošlo. To je zločin. I nesporno da je Staro sajmište simbol stradanja, govorimo o Judenlager Zemlinu, simbol stradanja Jevreja u Srbiji. Spomenuli ste malo pre u razgovoru da Nedića i ministarski savjet, odnosno vladu, vezuju za Staro sajmište, što je pogrešno. Ali nije uopšte pogrešno naglasiti da jeste Milan Nedić i njegova vlada učestvovala u progonu, hapšenju i predavanju Jevreja nemačkim organima, policiji, vojsci, da je nesporno da je manijakalno gonio Srbe koji su ustali protiv okupacije, koji su štitili svoje domove, svoju porodicu i na kraju krajeva čast svoje države. Nedić, bez obzira na Staro sajmište, on je pogazio svoju oficirsku reč, on je izdao državu, on je bio nacista i bio je antisemita. I to ne dokazuje njegovu ulogu u Starom sajmištu, nego njegovi postupci, njegove uredbe, dopisi i tako dalje.
I ono što su takođe istorijske činjenice, što smo više puta pomenuli, ali nije zgoreg da još jednom kažemo, pošto je danas geografija izgleda drugčije. Logor Staro sajmište nalazio se to vreme na prostoru Nezavisne države Hrvatske, bio je nacistički logor i na kraju je potpuno prepušten ustaškim vlastima. Da li to što se danas u kontekstu cele nekako revizije ili relativizacije istorijskih činjenica, da li vama deluje to da postoji neki širi kontekst u kome je potrebno malo zaboraviti na kojoj teritoriji je bio logor i ko je njime upravljao u tom periodu?
Znate, formalno je tačno da je logor Staro sajmište, odnosno Judenlager Zemlin, bio geografski na teritoriji NDH. Ali vlasti NDH nisu mogli, nisu imale nikakih mogućnosti da utiču na zbivanje u tom logoru. Meni se čini da se u Srbiji malo zna o holokaustu i većina nas ovde u Srbiji veruje da se holokaust desio tamo negde u Evropi, a ne i kod nas. A činjenica je da se po datumima, evo vidimo, i pre donošenja famoznog rešenja cinično nazvanog u Vili van Zel, tako u 20. januara 42. cinično nazvano konačno rešenje jevrejskog pitanja, u Srbiji već desio holokaust. Ne može se izuzeti Srbija iz učešća u holokaustu. Kad kažem Srbija, naravno ne mislim na srpski narod i na celu Srbiju, ali nesporno kvislinška vlada Milana Nedića jeste učestvovala u holokaustu i to jeste nešto što moramo priznati, prihvatiti i negiranjem. Meni se čini da je ovo bacanje logora Judenlager Zemlje na teritoriju NDH zapravo guranje kukavičijog jajeta u NDH.
U jednoj rečenici, molim vas, pa ćemo nastaviti kasnije naš razgovor. Gospodine Koljanin, ustaški, nacistički logor ili...
Pa kao što sam pomenuo, dakle, on je bio nacistički logor do maja 44. Posle još dva meseca bio ustaški logor, ali i tada je on služio ipak pre svega za nemačke potrebe. Znate, tu su dovođeni zatočenici, uglavnom koji su, evo recimo, jedna velika grupa iz Prištine, dakle, to su bili Jevreji koji su ovde upućeni u logor kao nemački zatvorenici, odatle su upućeni u logor, koncentracijski logor Bergen-Belsen. Tu su pristizali i ustaški zatvorenici, naravno, tu je bila ustaška uprava, ali pomenuo sam da je logor u to vreme već bio teško oštećen u savezničkom bombardovanju. Velikim delom on nije bio više, da tako kažem, pogodan za prijem. U mnogom se promenila politička i vojna situacija, tako da jednostavno i ustaške vlasti su rešili da napuste logor i nije im bio više potreban. Postavili su drugi logori, ostalom, da ne ulazimo sad u temu Jasenovca, ali on je imao i određenu vezu sa logorom na Sajmištu, jer su neki koji su bili u upravi logora u Jasenovcu stigli i na Sajmište, tako da to je, i to treba imati na umu kada govorimo o toj poslednjoj fazi kao ustaškog logora na Sajmištu.
To su istorijske činjenice onome što zovemo kultura sećanja u nastavku današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano. Take a warning from me.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Eko.
Radio Beograd 2.
Predlogom zakona o Starom sajmištu biće definisano šta je holokaust, a šta genocid nad Romima i Srbima. Biće uređeno i to da svaki od tri stradala naroda ima svoj memorijal, odnosno muzej u okviru kompleksa. I to je takođe bila tema za mnoge intelektualce i kažem nevladine organizacije koje su reagovali na to zbog čega tri memorijala i da li je potrebno da to tako bude uređeno. Gospodine Nečak, koliko sam videla po pisanju beogradske štampe, čak je i gospodin Efraim Zurov prilikom posete Beogradu podržao ovakav predlog uređenja Starog sajmišta. Kako je vaše viđenje?
Veoma poštujem gospodina Zurofa, ali ovo je naše pitanje. I o Starom sajmištu moramo mi da odlučujemo. Ovaj zakon bi morao u svom, bilo to u preambuli ili u svom tekstu, da jasno definiše i razlikuje postojanje dva logora, jer to je istorijska činjenica. On nikako ne bi smeo da metne pod zajednički imenitelj žrtve i da na taj način izjednači sve to. I naravno da sam pristalica da mora da postoje tri odvojena segmenta, poravimo s genocid nad Romima, genocid nad Srbima i holokaust ili Shoah, kako Jevreji zovu taj užasan događaj. Ne možemo od tog zakona očekivati, ne bi trebalo da očekujemo ništa drugo nego jasno iznošenje, zauzimanje političkih i drugih stavova o činjeničnom stanju. Znate, ja sam video tu u tim komentarima, ljudi imaju zamerke na, kako da kažem, suviše patetičan tekst i tako dalje. Ja sam protiv toga, zakon je zakon i on mora da bude vrlo jasan svakom koga pročita. Nema razloga da bude drugačije. Mišljenja sam da u nazivu zakona mora da stoji Staro sajmište, jer to mesto je pod tim imenom prepoznatljivo u celom svetu i naravno iz administrativnih, ekonomskih i svih drugih razloga, on mora da ima jednu upravu, odnosno na sva tri ta segmenta tog memorijala mora da postoji jedinstvena uprava koja će voditi računa o životu, radu, održavanju tog prostora, tog memorijala. I naravno, po meni, taj memorijal mora da se postigne jedinstvo oblika, a to mislim urbanističko-arhitektonskog rješenja, s obzirom da se logor nalazi na autentičnom mestu, kao i sadržaja koji mora da sadrži sećanje, istraživanje i edukaciju.
Da, to je i predviđeno predlogom zakona. Gospodine Koljanin, kako vi mislite, šta vi mislite, kako bi i na koji način će zakon doprineti onome što sada zovemo kultura sećanja i neki naš odnos prema budućnosti? Da li je dovoljan zakon? Da li se zakonom mogu urediti sve te davno propuštene prilike?
Pa, znate šta, bolje neko nikad, što kaže narod, to je zaista pitanje koje mora da bude regulisano zakonom, odnosno da bude rešeno na nivou cele države. Odnosno, taj budući memorijal, kako ja to shvatam, morao bi da bude deo jedne mreže memorijala, verovatno će imati centralno mesto u tome, na teritoriji cele Srbije, gde će prosto biti pokazano i ono što se tiče bitne činjenice i što se tiče holokausta, ali naravno i onoga što se događalo, prosto terora, masovne smrti, svega onoga što se događalo, što je karakteristično za istoriju Srbije i šireg jugoslovenskog prostora u Drugom svetskom ratu. Znači, to je nešto što mora da bude sadržaj ovog budućeg memorijala. Tako je to i zamišljeno, koliko sam ja učešćem u ovoj komisiji za programski sadržaj ili kako se već zove ta komisija, uvek naglašavao i što je prosto po prirodi stvari neophodno da bude sadržaj. E sad, ovo što je i gospodin Nečak rekao, to je prosto bi to moralo da dođe i u organizacionom obliku do izražaja. I sad, ne može zaista zakon sve to da reguliše, ali to se ostara prosto za jednu pa i polemiku, znate, to je sve nešto što treba da se raščisti i da ovaj zakon bude, kao što je gospodin Nečak rekao, zaista jasan i da tu ne bude mnogo dilema oko organizacionih i raznih drugih stvari koje moraju da budu jasno definisane zakonom, ali da bude i ono, da bude prosto i ono što se navodi u tom zakonu da budu u skladu sa istorijskim činjenicama. Znate, to sve mora da bude deo tog zakona u njegovom obrazloženju, jer to je nešto što ostaje. Znate, to je nešto što je slika i našeg vremena, našeg odnosa prema prošlosti i tu ne smemo da, na tom ispitu ne smemo da padnemo, da tako kažem. Tu moramo da budemo na visini zadatka.
I vi ćete biti delimično odgovorni za to kako će taj ispit proći i u našoj sadašnjosti, ali i u onome što ostavljamo za budućnost.
Pa jeste, moramo uvek imati u vidu, jer to je onaj bitan segment i samog zakona i svega ovoga što se oko njega dešava, jer tu se rešava nešto što je za budućnost, tako kažem. To mora da bude u skladu sa činjenicom, ali da se ima u vidu i to kako će naša deca, na oni koji će doći posle nas, gledati na to.
A ono što naša deca danas vide, to je da je Staro sajmište zapušteno, prljavo, zaboravljeno. U jevrijskoj opštini kažu neki objekti koji nisu primereni, nisu uopšte primereni da budu blizu tog mesta. Restorani koji su na mestu nekadašnjih prostorija gde su odvoženi mrtvi, i to će se, ako nešto drugo, to će se valjda između ostalog i ovim zakonom rešiti. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa vama i sa mnom ovde u studiju bili su dr. Milan Koljanin, gospodin Aleksandar Nečak. Moje ime je Dušanka Petrović.